Way This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah Via This Morning di hari Senin 6 Maret 2023 bersama saya Eva Masreva, produser kami Karina Amkas dan operator Zainab Abdul Rahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA CNN Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Sehat-sehat ya? Amerika ini lagi siap-siap menyambut tibanya musim semi, udara mulai anget, daun-daun mulai keluar, ranting-ranting yang kemarin kayaknya mati tuh mulai ada, tapi juga musim alergi tiba. Saya salah satunya nih, alergi serbuk bunga dan daun. Padahal tahun-tahun sebelumnya enggak. Jadi jangan heran kalau nanti suara saya agak-agak kayak kebansi-bansian gitu ya. Ketegangan Amerika dan Tiongkok masih akan jadi sorotan utama kami pagi ini.
Arms sales is a whole different process and methodology than what we're doing for Ukraine, which is largely through presidential drawdown authority, where you're basically taking stuff that are already on your shelf.
Juga jangan lewatkan laporan terbaru pasca kebakaran depot Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara yang menewaskan sedikitnya 17 orang.
Ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.viaindonesia.com atau melalui podcast Via This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, para kepala negara dan pejabat negara-negara kurang berkembang bertemu di Doha hari Minggu ini dalam pembukaan KTT PBB tentang negara-negara kurang berkembang. Konferensi itu dibuka dengan pidato presiden konferensi itu, yaitu Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yang mengkritisi penangguhan bantuan kemanusiaan pada Suriah pasca gempa bumi yang meluluhlantakkan sebagian negara itu.
Tu'akkid bismukum jami'an ala tadhamuna ma'al asyqa' fi Turkiya wa Suriya. Ad'u al-jami'a لدعم جهود تركيا في تجاوز آثار هذه الكارثة.
Ketika saya sedang mencari jawaban tentang penangguhan bantuan bagi rakyat Suriah itu, saya ingin menekankan bahwa eksploitasi tragedi kemanusiaan bagi tujuan politik merupakan hal yang tidak dapat diterima, tegasnya. Perubahan iklim dan dampak pada negara-negara kurang berkembang juga menjadi salah satu topik utama dalam pembukaan konferensi itu. Sabah Korosi, Presiden Majelis Umum PBB sesi ke-77 mengingatkan dampak perubahan iklim tidak menyenangkan terhadap negara-negara kurang berkembang dengan mengatakan bahwa tuntutan akan kebutuhan air bersih saja diperkirakan akan melampaui pasokan hingga 40%. Dalam pidatonya, Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu juga berterima kasih atas dukungan internasional pada hari-hari paling kelam saat pasca gempa bumi dan memuji negara-negara kurang berkembang sebagai pihak yang pertama kali memberikan bantuan. Presiden Amerika Joe Biden akan memberikan penghormatan kepada para pahlawan Minggu Berdarah atau Bloody Sunday dan bergabung dengan ribuan orang dalam peringatan tahunan saat penting bagi gerakan hak-hak sipil yang mengarah pada pengesahan Undang-Undang Hak Suara hampir 60 tahun lalu. Lawatan ke Selma, Alabama hari Minggu ini akan menjadi kesempatan bagi Biden untuk bicara langsung dengan generasi aktivis hak-hak sipil saat ini. Banyak yang merasa sedih karena Biden belum dapat memenuhi janji kampanyenya untuk meningkatkan hak suara dan sangat ingin agar pemerintahannya tetap menyoroti isu tersebut. Menurut pejabat-pejabat Gedung Putih, Biden akan menggunakan sambutannya untuk menggarisbawahi pentingnya memperingati Bloody Sunday agar tidak menghapus sejarah dan mengatakan bahwa perjuangan untuk hak suara tetap merupakan sesuatu yang integral dengan perjuangan mencapai keadilan ekonomi dan hak-hak sipil bagi warga kulit hitam Amerika. Peringatan tahun ini juga berlangsung saat kota bersejarah dengan sekitar 18.000 penduduk itu masih berupaya memulihkan diri dari terpaan tornado 2 Januari lalu yang menghancurkan atau merusak properti di dalam dan sekitar kota Selma. Kebakaran besar melanda kamp pengungsi warga Muslim Rohingya yang penuh sesak di selatan Bangladesh hari Minggu membuat ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Associated Press mengutip keterangan M. Dadul Haq, seorang petugas pemadam kebakaran, melaporkan tidak ada korban luka-luka atau meninggal yang dilaporkan akibat kebakaran di Kambaluk Hali di distrik Cox Bazar itu. UNHCR di Bangladesh mencuit bahwa relawan pengungsi Rohingya berupaya keras memadamkan kebakaran dan memberikan dukungan pada pengungsi. Sejauh ini 2.000 tenda penampungan rusak dan hancur, 12.000 pengungsi kehilangan alat milik mereka, dan 90 fasilitas termasuk rumah sakit dan tempat belajar terbakar. Amin Akhtir mengatakan kepada Epi bahwa ia sedang membawa ibunya ke dokter dan ketika kembali semuanya sudah terbakar.
Oh.
Lebih dari 1 juta pengungsi Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh selama beberapa dekade ini, termasuk sekitar 740 ribu orang yang melintasi perbatasan pada Agustus 2017 ketika militer Myanmar melancarkan tindakan penumpasan. Dua demonstrasi menentang kondisi perkeretaapian Yunani yang menyebabkan kecelakaan pekan lalu dilangsungkan di utara kota Tesaloniki hari Minggu. Sedikitnya 57 orang tewas dalam kecelakaan itu. Salah satu demonstrasi yang dipimpin aktivis ekstrem kiri menuliskan kata "Anda pembunuh" di luang gerbang sebuah gedung pemerintah. Sementara demonstrasi lain yang dipimpin anggota Partai Komunis sempat terlibat perkelahian dengan polisi ketika berusaha membentangkan spanduk di depan White Tower, monumen paling terkenal di kota itu. Sebagian besar korban dalam kecelakaan yang paling banyak menelan korban jiwa dalam sejarah Yunani ini adalah mahasiswa Universitas Aristotle di kota Tesaloniki. Doa terakhir dipanjatkan di sebuah kuil Buddha di utara Thailand hari Minggu bagi Duang Pet Dom Promtep, salah seorang dari 12 anak laki-laki yang diselamatkan dari sebuah gua yang terendam air laut pada tahun 2018 yang meninggal di Inggris bulan lalu. Doa pada hari Minggu ini mengakhiri upacara pemakaman selama 2 hari di kuil Wat Pra Thai Dot Wau di utara Provinsi Chiang Rai. Kuil itu terletak kurang 10 km dari Gua Tamuang, di mana Duang Pet dan 11 teman tim sepak bolanya bersama tim pelatih mereka terjebak selama lebih dari 2 minggu sebelum dapat diselamatkan keluar dari gua itu oleh sejumlah penyelam profesional dari beragam belahan dunia. Duang Pet yang kini berusia 17 tahun ditemukan meninggal dunia di Inggris 12 Februari lalu. Pendengar, Tiongkok mengecam keras keputusan pemerintah Biden untuk menyetujui potensi penjualan senjata senilai $619 juta kepada Taiwan yang mencakup ratusan rudal untuk pesawat jet tempur F-16. Ketegangan di antara Washington dan Beijing meningkat di tengah kekhawatiran Barat bahwa Beijing mungkin telah memasok senjata untuk membantu Rusia memenangkan perang di Ukraina. Berikut laporannya.
Jet-jet tempur F-16 Taiwan akan dilengkapi ratusan rudal dan peralatan terkait sesuai dengan usulan penjualan senjata senilai $619 juta atau sekitar 9,28 triliun rupiah yang diberitahukan ke Kongres oleh pemerintahan Biden pekan lalu. Sebagai tanggapan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan langkah tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Tiongkok.
Amerika mengklaim untuk menghormati kedaulatan teritorial, tetapi telah melakukan tindakan ekstrim melanggar komitmennya dalam menghadapi isu Taiwan, dan bahkan menjual senjata canggih ke Taiwan, wilayah Tiongkok.
Penjualan senjata ke luar negeri biasanya dilakukan antar negara, tetapi pemerintah Amerika mengatakan proposal tersebut yang kemungkinan akan disahkan oleh Kongres dengan dukungan bipartisan konsisten dengan undang-undang yang disebut Taiwan Relations Act atau Undang-Undang tentang Hubungan Amerika-Taiwan. Undang-undang tersebut mengizinkan Washington menjual senjata ke Taiwan untuk mempertahankan diri secara memadai melawan Tiongkok. Beijing menganggap pulau yang berpemerintahan sendiri itu sebagai provinsi yang memisahkan diri. Kelompok lobi perdagangan US Taiwan Business Council atau Dewan Bisnis Amerika Taiwan mengatakan bahwa pemerintah berusaha membangun persediaan amunisi sebagai persiapan jika Tiongkok memblokade pulau itu. Robert Hammond Chambers, presiden dewan itu, berbicara dengan VOA melalui Skype.
Taiwan has to be supplied through the air or the sea.
Taiwan harus dipasok dengan senjata melalui udara dan laut. Jika tentara pembebasan rakyat Tiongkok mengganggu akses ke udara dan laut, maka akan ada masalah untuk menyediakan amunisi. Jadi kami harus melakukan prapersiapan sebanyak mungkin di pulau itu.
Pemerintah menyangkal bahwa penjualan senjata itu akan menambah tekanan pada industri pertahanan Amerika yang sedang berjuang untuk memasok amunisi ke Ukraina yang berusaha mempertahankan diri dari agresi Rusia. John Kirby adalah koordinator komunikasi strategis Dewan Keamanan Nasional Amerika.
Penjualan senjata adalah proses dan metodologi yang sangat berbeda dari apa yang kami lakukan untuk Ukraina, yang sebagian besar dilakukan melalui wewenang presiden.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Dan kini kami ajak Anda ke Iran. Krisis atas dugaan peracunan yang menarget para siswi di Iran meningkat hari Minggu, ketika pihak berwenang mengakui ada lebih dari 50 sekolah yang mengalami insiden keracunan. Insiden itu telah membuat ketakutan lebih lanjut di kalangan orang tua, sementara Teheran mengalami kekacauan selama berbulan-bulan. Berikut laporannya.
Masih belum jelas siapa yang bertanggung jawab sejak dugaan peracunan dimulai pada November di kota Qom. Kini laporan menunjukkan sekolah di 21 dari 30 provinsi Iran mengalami kasus yang dicurigai itu. Dan insiden keracunan itu terjadi hampir di semua sekolah anak perempuan. Serangan itu menimbulkan kecemasan bahwa anak-anak perempuan lain dapat diracuni hanya karena pergi ke sekolah. Dua siswa yang tidak disebut namanya mengatakan,
"Saya mengalami mati rasa yang sangat parah di tubuh saya. Saya tidak bisa berjalan sama sekali."
Siswi lain mengatakan,
"Perut saya terasa panas dan saya pingsan."
Menteri Kesehatan Iran mengatakan gadis-gadis remaja itu menderita serangan racun ringan dan beberapa politisi mengatakan anak-anak mungkin menjadi sasaran kelompok Islam garis keras yang menentang pendidikan bagi anak perempuan. Guru sekolah yang tidak disebut namanya mengatakan,
"Semua siswa merasakan gejala yang sama seperti saya. Mereka batuk-batuk, sebagian dari mereka mengatakan mata mereka panas, dan kebanyakan dari mereka ketakutan."
Pendidikan untuk anak-anak perempuan tidak pernah ditentang selama lebih dari 40 tahun sejak revolusi Islam tahun 1979. Para pejabat Iran percaya mereka mungkin diracuni dan menyalahkan musuh-musuh Teheran. Kepala Ilmu Kedokteran di Universitas Ilam, Dr. Jasim Mohammadi mengatakan,
"Saya sendiri memeriksa 7 kasus. Pernapasan mereka sepenuhnya sehat. Pemeriksaan saturasi dan paru-paru mereka juga baik. Sebagian mengeluh tubuh mereka mati rasa."
Sakit akibat peracunan itu dialami oleh anak-anak dari lebih 30 sekolah di setidaknya 10 dari 30 provinsi Iran hari Sabtu, tanggal 4 Maret. Video yang diunggah di media sosial menunjukkan para orang tua berkumpul di sekolah-sekolah untuk menjemput anak-anak mereka dan sebagian siswa dibawa ke rumah sakit dengan ambulans atau bus. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dan kini kita ke Jakarta. Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri BUMN dan penjabat Gubernur DKI Jakarta untuk segera mencari solusi terkait kebakaran di depot Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, Jumat malam lalu, yang menewaskan sedikitnya 17 orang. Presiden hari Minggu ini datang langsung ke lokasi. Kita simak laporan Gita Intan.
Presiden Jokowi memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan PT Pertamina untuk melakukan audit seluruh zona berbahaya di tanah air pasca terjadinya insiden kebakaran di depo Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret malam. Evaluasi ini perlu dilakukan karena menyangkut nyawa. Jokowi juga menginstruksikan Erick Thohir dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk segera mencari solusi terkait kebakaran di depo Plumpang. Solusi tersebut dapat berupa penggeseran lokasi depo ke daerah reklamasi atau bahkan relokasi penduduk sekitar.
Terutama karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI.
Ia juga menyarankan zona di sekitar depo Plumpang tersebut sebaiknya diisi zona air. Lebih jauh ia menuturkan sebelumnya sudah ada rencana terkait adanya jarak atau buffer zone antara pemukiman warga dengan depo Pertamina Plumpang selebar 50 meter. Namun rencana tersebut belum terwujud karena ketika itu belum ada sebuah solusi bagi para penduduk sekitar.
Tanah merah ini kan padat dan penuh. Semuanya harus carikan solusi. Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama.
Menanggapi instruksi dari Jokowi, Dirut PT Pertamina, Nike Widiawati menyampaikan bahwa Pertamina akan segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto dalam keterangan terpisah menyebutkan bahwa hingga saat ini terdapat 17 korban jiwa yang meninggal dunia akibat kejadian tersebut. Selain itu, insiden ini juga mengakibatkan 49 orang luka berat, 2 orang luka sedang, 18 orang belum diketahui keberadaannya, dan 1.085 jiwa lainnya masih mengungsi di sejumlah tempat pengungsian. Sementara itu, Kepala Biro Penanganan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan menuturkan, satu lagi jenazah korban kebakaran berhasil diidentifikasi berjenis kelamin perempuan. Ia menjelaskan dengan penemuan itu, maka sejauh ini ada 15 jenazah korban kebakaran yang diterima Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang terdiri dari 9 jenazah laki-laki dan 6 jenazah perempuan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.